Vi er altså inne i det tiende kapittel i 2. Korinterbrev, og vi ser på hvordan det er med Paulus sitt apostelkall. Det er viktig at dette blir stadfestet også for oss, hvilket kall vi har fått. Men la oss nå lese de versene som står i det tiende kapittelet, vers 6 og 7. Vi står klar til å straffe all ulydighet så snart dere har nådd frem til full lydighet. Se på det som ligger klart i dagen. Er noen overbevist om å tilhøre Kristus, bør han tenke seg om en gang til og forstå at også vi gjør det, så vel som han. Paulus henvender seg til opposisjonen i Korintmenigheten og sier, «Vi tilhører Kristus like så mye som noen av dere.» I vers 8 leser vi, «Jeg kunne også rose meg av den fulle makt Herren har gitt oss til å bygge opp, ikke til å rive ned hos dere. Jeg vil i så fall få rett.» Paulus har den autoritet som en apostel bør ha. Den har han ikke for at han skal ødelegge. Nei, han har fått den for å hjelpe, det vil si å bygge dem opp i troen. De trengte de Korint, og vi trenger det i dag, både du og jeg. I vers 9 og 10, og det vil bli klart at det ikke bare er for å skremme dere jeg skriver disse brevene. Brevene er myndige og sterke, sier noen, men når han kommer selv, er han spak, og det han sier er lite å bry seg om. Paulus ønsker ikke at hans brev skal være myndig og skape frykt, og at han selv skal virke svak, og jeg antyder kanskje dette for oss alle sammen, at Paulus ikke var den han kanskje kan kalle for en tiltalende mann. Når folk hørte Paulus, så var det åpenbart at han ikke talte dem i kraft av sin egen fysiske stilighet, eller kanskje hans veltalenhet, eller gjennom, skal vi si, en personlig magnetisme. Kanskje det var som med Samson i dommertiden, at det var klart for alle at styrken ikke lå i han selv. Nei, styrken, den kom fra Guds ånd. I vers 11 og 12 så leser vi, «Den som mener det skal merke seg dette. Det er ingen forskjell på det jeg gjør når jeg er hos dere og det jeg sier i mine brev når jeg er borte. Vi våger ikke å stille oss på linje med dem som gir seg selv anbefaling. Vi sammenligner oss ikke med dem. De bruker seg selv som målestokk og sammenligner seg med seg selv. Men dette viser bare deres uforstand.» Paulus fører her inn en liten injeksjon av ironi nesten, skal vi si det på den måten. Mange mennesker sammenligner seg selv med sine egne, noe som er årsaken eller grunnen til at mennesker innenfor kirkens vegger tror at de har nådd frem. De føler at de er utmerket. De føler at de er fremstående. De føler at de er gode åndelige kristne fordi de sammenligner seg selv med andre kristne innenfor sin egen gruppe. Og det er ikke den målestokken vi skal bruke. Kanskje dette er en av tidens tragedier? Et menneske kan være i en lunken menighet og selv bli lunken, og likevel ikke være klar over det fordi han sammenligner seg med de lunkne kristne som er rundt seg. Vi trenger alle andre kristne som kan utfordre oss, og fremfor alt så er modellen for oss, ja, hvem er det? Jo, Kristus. Og ikke andre av vårt eget snitt eller vår egen sammenheng. I vers 13 leser vi, «Vi vil ikke gå for langt når vi roser oss. Vi holder oss til en målestokk som Gud selv har satt for oss. Det at vi i vårt arbeid faktisk har nådd fram til dere.» Klagen fra en del i Korint var at Paulus ennå ikke hadde somlet seg til å besøke dem. De sa at han hadde tid for andre, men ikke tid for å komme til Korint for å besøke dem. Dessverre er det også de som nesten har gjort det til en vane å kritisere sin prest eller forstander fordi han ikke bruker nok tid på dem. De vil ha mer og mer av hans tid. Og når en menighetsleder bruker sin tid til en sosial adspredelse for noen av menighetens medlemmer, så søler han med Herrens tid. Tiden må vi bruke til dem som har det mest påtrengende behov for hjelp. Og likeledes, en menighetsleder, han trenger jo tid til å studere Guds ord. Han trenger tid til Guds ord. I vers 14-16 leser vi: «Vi strekker oss ikke lenger frem enn rett der. Det ville ha vært tilfelle hvis vi ikke hadde nådd frem til dere. Men vi har nå en gang kommet til dere med Kristi evangelium. Vi går ikke for langt når vi roser oss, vi tar ikke æren for andres arbeid. Men vi har det håp at deres tro skal vokse slik at vi får enda større fremgang hos dere, igjen etter den målestokk som er satt for oss. Da vil vi også kunne forkynne evangeliet i de områder som ligger bortenfor Korint, uten å ta æren for arbeidet som alt er gjort av andre, uten å bruke den målestokk som er satt for dem.» Paulus minner dem om at de må huske at han kom til dem først. Han var den første som brakte dem evangeliet, og han hadde reist langt for å makte å gjøre det. Han sier til dem at hans oppgave er ikke i første rekke å komme og være pastor eller prest i deres menighet. Paulus, han var kalt til å være misjonær. Etter at han hadde lagt grunnsteinene og beredt veien for evangeliet, så reiste han videre. Han var alltid på marsj, på vandring til nye frontavsnitt. Han bygde aldri på andre menneskers grunnvoll. I vers 17-18 leser vi: «For den som roser seg, skal rose seg av Herren. Det er ikke dem som gir seg selv anbefalingen som består prøven, men den som Herren anbefaler.» Vi står for Herren og venter vår anbefaling fra ham. Dette er faktisk et advarende ord til oss. Kritiser ingen før du vet om han har et kall fra Herren. En mann kan være fremragende når det gjelder hjemmebesøk, en annen har sin styrke på prekenstolen. Hvis du har som din leder en som er en god forkynner, så kritiser ham ikke, men gi ham den nødvendige tid til å kunne forberede seg. Hvis han skal gjøre det, så han ikke skal bruke så mye tid på å fly rundt for å besøke deg og kanskje noen andre. En annen kanskje, ikke blant de fremste predikantene du kjenner, men han er dyktig til å organisere, og han er dyktig til å finne frem til andre som han kan benytte seg av. Da er det hans gave. Du må prøve å finne ut hva lederens gaver er, og så hjelpe til slik at han kan utøve dem. Sett deg ikke til doms over dem som ikke alltid gjør det slik som du synes at de burde gjøre det. Paulus sier til de troende i Korint at han gjør det Gud har kalt ham til å gjøre. Han er kalt til å være en misjonær, og det er det kallet han følger. Og det var så langt vi hadde med oss ifra det 10. kapitlet, og nå går vi over i det 11. kapitlet, og vi vil se bekreftelsen på Paulus sitt apostelembede. Paulus skriver et svært intimt og personlig i dette brevet, eller i dette kapitlet som vi nå går inn i. Paulus minner de om at de er knyttet til den levende Kristus, og at han uttrykker sin dype omsorg for dem. Jeg kan trygt si at budskapet i dette brevet har brakt meg mye lærdom, og ikke bare lærdom, men også oppmuntring. Jeg har hatt stor nytte av å studere det inngående, og jeg har funnet at det har et virkelig budskap til mitt eget hjerte. Dette siste hovedavsnittet i brevet angår på apostelen Paulus sitt kall. I kapittel 10 der konsentrerte han seg om ektheten av sitt kall. Men nå kommer vi til en meget personlig del av brevet som er en bekreftelse på at Paulus er apostel. Dette er en slags apostolisk vitnesbyrd. Vi kan vel si det på den måten. I de to første versene her i det 11. kapitlet så leser vi: «Jeg skulle ønske at dere ville tåle litt galskap av meg. Ja, dere får tåle det, for jeg har en brennende omsorg for dere, Guds egen omsorg. Jeg har forlovet dere med Kristus og bare med ham for å føre dere til ham som en ren jomfru.» Paulus kom til Korint og forkynte evangeliet. En menighet blir dannet fordi Paulus hadde kjent et intenst ansvar for disse menneskene, disse troende, for å gi dem Kristus. I vers 3 leser vi: «Men jeg er redd for at slik slangen narret Eva med list, skal også deres tanke bli ført på avveier, bort fra den oppriktige og rene hengivenhet til Kristus.» Paulus henvender seg fremdeles til minoriteten i menigheten som har skapt motstand mot ham, og forsøkt å så tvil om han var en rettelig apostel. Han har allerede forklart hvorfor han ikke kom og besøkte dem personlig. Han var ikke kalt til å være pastor eller prest. Han var en evangelist, bokstavelig talt en misjonær som ikke ønsket å bygge på andres fundamenter. Han reiste videre og forsøkte å nå ut til de ytterste grenser denne kristne tro ikke var kjent. Det var hans tjeneste, det var hans oppdrag. Nå ønsker han at de skal vite at han er akkreditert apostel. Det vil si at han har tegnet på at han er apostel. Og han skriver: «Jeg har en brennende omsorg for dere, Guds egen omsorg.» Hvorfor var Paulus villig til å fremstille seg selv som en narr, så å si, for disse folkene? Selv om han heller ville bruke sin tid til å tale til dem om Kristus enn å ta tid til å forsvare seg selv, så var det nødvendig at han gjorde det. «Så jeg taler litt galskap til dere», sa Paulus. Og der slutter vi for i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i det andre brevet til Korinterne, og vi kommer til det 11. kapittelet, og som du forstår så begynner vi å nærme oss også slutten på disse mektige kapitlene som vi har fått lov å gå gjennom i det andre brevet til Korinterne. Og det vi er innom nå er hvordan Paulus skal forsvare seg overfor minoriteten i Korint, de som gjerne ville skape litt motstand mot ham. Og så sier han: «Hvorfor skal jeg tale litt galskap til dere?» Han ønsket det. Dette nevner han flere ganger i dette kapitlet. «Jeg skulle ønske at dere ville tåle litt galskap av meg.» «Ja, dere får tåle det», står det i vers 1. «Og jeg sier igjen, ingen må tro at jeg har gått fra forstand. Og om så var, så hør på meg som om jeg hadde mistet forstand, så kan også jeg skryte litt», slik det står i vers 16, her er det 11. kapitlet. Han sier at det vil bli nødvendig for ham å forsvare seg selv og tale som en slags galskap. Det greske ordet som er oversatt med galskap eller gal kan bety dom eller likegyldighet eller selvsentrert. Bokstavelig talt så ville det bety med tanken utkoblet uten noen hensikt. Paulus sier at det å bruke tiden på å forsvare seg er jo det uten hensikt, og det virker ikke til å få at de ønsker å få et evangelie. Det tjener ikke den hensikt hans oppdrag krevde, og likevel så føler han at han må gjøre dette på grunn av den opposisjonen en liten kritisk gruppe utøver i Korint. Det er derfor han ber dem bære over med det som andre kan oppfatte som tåpelighet. Men dette går på hans integritet. For hvis han gir seg ut for å være apostelen uten å være det, ja, hva er han da? Jo, da er han en løgner. Jeg vet ikke om du legger merke til Satans gjerning i alt dette. I den første kristne menighet brukte den onde forfølgelse som et våpen, men fant ut at det stoppet ikke utbredelsen av den kristne tro. Sannheten er vel at den kristne kirke aldri har vokst så fort som i de første 400 år etter Kristus. Det for som en stormvind over hele det romerske imperium, og ved år 350 etter Kristus var det kjent i hver krok i dette veldige imperium. Det var under en forfølgelsesperiode. Da den onde så at forfølgelse ikke ville stoppe menigheten, så endret han taktikk. Han sluttet seg til kirken. Han begynte å skade menigheten innenfra, og det gjør han fremdeles. Han så tvil om ektheten i Guds ord, og forsøker å vanære evangeliet. Hvis det ikke går, så prøver han å vanære de som forkynner evangeliet. så han forsøkte å skyve Paulus ut på sidelinjen. Paulus gjør det helt klart at han fremfor alt ville forkynne evangeliet i stedet for å behøve å forsvare seg selv. Men han tar tid til å forsvare seg selv fordi han bærer omsorg for korinterne. Ja, han elsker korinterne. Han er redd for at de skal bli ført bak lyset av Satan, på samme måte som Eva ble forført. Paulus vet at Satan arbeider på denne måten. Deres tanker blir ført bort på avveier, bort fra den oppriktige og rene hengivenhet til Kristus. I vers 4 her i det 11. kapitlet så leser vi: «For dere tåler det svært så godt når noen kommer og forkynner en annen Jesus enn den vi har forkynt, eller når dere får en annen ånd enn den dere har fått, eller et annet evangelium enn det dere har tatt imot.» Vi står fremdeles over det problemet i dag at det forkynnes en annen Jesus, en annen ånd, et annet evangelium enn det Bibelen bærer bud om. Og denne liberale amputerte Kristus har aldri eksistert. Om vi forkynner at Kristus ikke var født av en jomfru, så taler en om en annen Jesus. Ikke den Bibelen taler om, ikke den Jesus som Bibelen har trukket opp for oss og fortalt oss om. Om vi ikke tror at han gjorde under, så har de en annen Jesus i tankene. Fordi evangeliens Jesus var den som gjorde under. Han var den som døde for verdens synd, som også blir fornektet. De benekter at han sto opp fra de døde legemlig. De benekter at han er samtidig Gud og menneske. Stryker han dette fra bekjennelsen, så er det en annen Jesus som blir presentert, og ikke han eller den person som Paulus forkynte. I vers 5 leser vi: «Jeg mener at jeg ikke står noe tilbake for disse overapostlene.» Jeg ville vel heller vurdert Paulus som nummer 1 blant apostlene. Han sier egentlig at han ikke er den minste av apostlene. Han ønsker at disse korinterne skal vite at han er like mye apostel som de øvrige. Selv om han kom til dem som teltmaker og fremsto med både vennlighet og mildhet, så betyr ikke det at han ikke er apostel. Paulus føler her at han er tvunget til å forsvare seg selv. I vers 6: «Selv om jeg er lekmann i veltalenhet, er jeg det ikke i kunnskap, og den har jeg alltid og i alle spørsmål lagt frem for dere.» Paulus var meget velutdannet, men han brukte et enkelt språk. Paulus sier at han er en lekmann eller ulærd, som det står i den gamle oversettelsen i sin måte å tale på. Jeg tror at det betyr at han tilpasset språket sitt til det korinterne generelt kunne forstå. Men fordi han ikke ispedde den lærde vendingen eller fremmede ord og begreper, så gikk det for et enkelt eller simpelt eller grovhogd i noen kretser. Men Paulus sto ikke tilbake for noen i det som hadde med intelligens eller formell utdannelse å gjøre. Det kan han enkelt slutte seg til ved å lese alle hans brev og de referater som er gitt av noen av hans taler i apostlenes gjerninger. La oss lese litt videre her i det 11. kapitlet fra vers 7-9. «Var det kanskje en synd av meg at jeg forkynte Guds evangelium uten vederlag og dermed ydmyket meg selv for å opphøye dere? Andre menigheter har jeg nærmest plyndret, og jeg har fått lønn av dem for å kunne gjøre tjeneste hos dere. Da jeg var hos dere, ble jeg ikke til byrde for noen av dere når jeg trengte noe, for brødrene som kom til Makedonia ga meg det jeg manglet. På alle måter passet jeg på å klare meg uten hjelp fra dere, og det skal jeg også gjøre heretter.» Paulus tillot ikke at de korintiske kristne skulle gi han godtgjørelse eller økonomisk støtte. Han gjorde det slik at han jobbet hardt som teltmaker. Noen andre menigheter fra andre områder, de ga han økonomisk hjelp så han kunne bruke maksimalt av sin tid til å forkynne. Men korinterne, det hjalp han ikke. Det at hendene hans var arbeidslitte, her var ingen bevis på at han var en fremstående apostel. I vers 10-12 leser vi: «Så visst som Kristi sannhet bor i meg, denne ære skal ingen i Akaia få ta fra meg. Hvorfor? Fordi jeg ikke er glad i dere. Det vet Gud at jeg er. Slik har jeg gjort det hittil, og det skal jeg fortsette med. For det er noen som gjerne vil ha en mulighet til å skryte av at de er slik som jeg, men den muligheten skal jeg ta fra dem.» Her skinner det gjennom at Paulus ikke vil ta imot støtte fra noen i Korint fordi det handler ut fra tvilsomme motiver. Det er slik de gjerne vil ha fremstilt dette. Han vil ikke at noen skal skryte av at de hadde støttet Paulus. Det var ikke det saken gjaldt. Dessuten hadde det sneket seg inn folk som påsto at de var apostler, men ikke var det. Men likevel tok godtgjørelse fra menigheten under falske forutsetninger. Apostelembedet beror ikke på retorikk, talekunst eller elegant fremtreden. Det er budskapets innhold og det kall Gud har gitt som kvalifiserer. Vers 13 og 14. «Disse er falske apostler, troløse arbeidere som opptrer som om de var Kristi apostler. Det er ikke noe å undres over, for selv Satan skaper seg om til en lysets engel.» Det er klart at noen av dem som reiste rundt og forkynte Kristi budskap forsøkte å tilrane seg en autoritet de ikke hadde. De var faktisk Satan sine tjenere. Denne populære fremstillingen av Satan er at han har klovner og horn. Denne falske ideen kommer fra guden Pan i gresk mytologi. Han ble fremstilt som halvdyr, som ble tilbedt som et dinosaurus. Det å sammenligne Satan med ham har ingen røtter i skriftens fremstilling. Satan er en lysets engel. Om han skulle synliggjøres for deg, så ville det være en fremstilling av skjønnhet. Og Paulus trekker ut av dette følgende konklusjon i vers 15. «Da er det ikke merkelig at hans tjenere skaper seg om til tjenere for rettferdigheten, men til slutt skal de få lønn etter sine gjerninger.» Det er skremmende her at Satan har sine tjenere. Som Satan forvandles til en lysets engel, så blir hans tjenere forvandlet som talsmenn for rettferdigheten. De er meget tiltalende. Men det er en ting som alltid vil henge ved dem, og det er at Satans tjenere vil alltid herliggjøre seg selv. De er primært ikke interessert i opphøye Kristus, og derfor virker de heller ikke til sann åndelig fornyelse og oppbyggelse. Det de forkynner vil være en annen Jesus enn den Guds ord presenterer, og så vil det også være et totalt annet evangelium. I vers 16 og 17 leser vi: «Jeg sier igjen, ingen må tro at jeg har gått fra forstand. Om så var, så hør på meg som om jeg hadde mistet forstand, så kan også jeg skryte litt. For det jeg sier når jeg finner på å rose meg, sier jeg ikke som en Herrens tjener, men som en slags galskap.» Paulus vet at langs denne linjen, der han selv blir opphøyet og rost, ligger det intet evangelium. Det er i virkeligheten galskap. Og når han tvinges til å begrunne sin identitet som apostel for dem som skyldes at de har kommet i en nødsituasjon, og den har de skapt selv. Slik vil ikke Paulus at det skal være, og det er høyst unyttig i hans øyne. Og med dette slutter vi for i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.